Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус. Хвилину праз 15 дайджест «Ночної свободи». А зараз передача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня мастака Алеся Пушкіна. Дараванне «Калі каму і ці заўсёды». Ля мікрафону Александр Байчун.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня – мастак Алесь Пушкін. Яму 43 гады, праходзіў службу ў Афганістане, працаваў у Віцебску ў Магілёве, а пасля 1994 году з'ехаў у мястэчка Бобр Крупскага району. Распісаў там царкву, дзе і павінчаўся, мае двух дзяцей. Піша і рэстаўруе абразы, карціны, робіць роспісы, займаецца мастацтвам перформансу. Ягоныя працы ёсць не толькі ў беларускіх, але і замежных музеях, галерэях. Неаднаразова затрымліваўся і асуджаўся за арганізацыю няправільных акцыяў. А на мінулым тыдні быў жорстка збіты ў бабры падпітымі мясцовымі хлопцамі за тое, што размаўляў па-беларуску. Міліцыянты хацелі распачаць крымінальную справу, аднак знявечаны мастак вырашыў лёс хлопцаў іншым чынам, прымусіў іх пакаяцца ў царкве. Слова Алесю Пушкіну.
Медійная зараз пока свежая навіна вось дараваў. Хто ён, слабак альбо юродывы? Слабасць ці гэта сапраўды высата? Тэма, якую я прапаную, дараванне. Калі, каму і ці заўсёды трэба ў сваім жыцці дараваць? Каб трошачкі патлумачыць і паслухаць аўдыторыю, можа аўдыторыя мяне навучыць чамусьці, можа варта было не рабіць гэтых дараванняў. Нас чакае наперадзе вельмі складаная амаль грамадзянская вайна жыццё. Усе праблемы, якія ў нас нібыта схованыя, яны неўзабаве вылезуць. І гэта тэма будзе вельмі актуальная.
Каб абвастрыць яе, цягам тыдня Алесь Пушкін разважаў над рэальнымі сітуацыямі са свайго жыцця. Завостраныя да мяжы эпатажу, яны вымушалі слухачоў радыё і наведнікаў сайту «Свабоды» разважаць, дыскутаваць. І сёння заключная перадача, якая падсумоўвае гэтыя водгукі, спрэчкі, зададзеную нашым грамадскім рэдактарам тэму «Дараванне. Калі, каму і ці заўсёды». Адразу ж слухачы радыё, наведнікі сайту пачалі ацэньваць факт незвычайнага даравання Алесем Пушкіным сваіх крыўдзіцеляў. Стась, Менск. Пушкін – святы чалавек, але цяпер кожны падонак будзе ведаць, Алесю можна што хочаш зрабіць, а потым прыйсці ў царкве патаптацца і жыць далей спакойна. А вось меркаванне пісьменніка Юрія Станкевіча.
Ёсць такое слова «донатар» – это той, хто даруе. Вось Алесь Пушкін выступіў у гэтай ролі, абапіраючыся менавіта на хрысціянскія дагматы. Сам факт збіцця Алеся Пушкіна – это вельмі трывожны факт. І ён, дарэчы, не адзіны. Архімандрыт Алексій Шынкевіч свае казанні ў якасці праваслаўнага святара ў Жодзіна таксама прамаўляў на роднай мове. І ён выратаваўся выпадкова, а яго ўжо збівалі. Канешна, таксама ўсім дараваў. Чамусьці я от ніколі не чуў, што пабілі расейцы за яго мову. Але здарылася адваротна. Я лічу, што гэта свечыць пра тое, што гэта пачатак нават нацыянальнай праблемы вялікай.
Кастусь Бандарук з Беластоку. Высакародны ўчынак. Гэтак трэба. Няма дравання без пакаяння. Дарэчы, мяне таксама ў жыцці за беларускую мову двойчы жорстка збілі. Чарговы допіс ад рэжысэра Валера Мазынскага. Некалі гадоў 30 таму ў Віцебску калі тэатра нас з народным артыстам Уладзімірам Куляшовым дубасілі, зноў жа, пяцёра чалавек. Нас замучыла працэдура іх пасадкі. Толькі двох, а хацелася ўсіх. Застаўся горкі ўспамін і ніякае задавальнення. Была помста. Як я цяпер зайздрошчу ў учынку Алесі? Лідар створанай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Свярынец неаднойчы быў за кратамі на хіміі. Вось яго намеркаванне наконт таго, якое дараванне можа зняць грэх з душы чалавека.
Першаснае ў справе даравання – гэта стаўленне Бога да чалавека. Калі чалавек папрасіў прабачэння перад Богам, пакаяўся перад ім, то з боскага гледзяча гэта вырашае праблему. Чалавек збаўляецца, чалавек не страчвае сваё жыццё ў пекле, сваю душу ў вечнай нянавісці. Я не веру ў дараванне паводле закону, ў дараванне зробленае дзяржавай. Гэта рэчы вельмі ўмоўныя.
Чалавек зрабіў нейкі крымінальны ўчынак. Ці можа яму дараваць гэтае злачынства ці гэты грэх той, каго ён пакрыўдзіў?
Можа. Калі шчырае пакаянне адбываецца, то дараванне гэтай грэху можа быць.
Анатоль Фёдараў з Менску піша. Алесь, я спадзяюся, што ваш учынак ацэняць раней за 20 гадоў. Вы для мяне ўвасабленне беларуса, вялікі ўзор служэння сваім людзям і Господу Богу. Пакою ў вашай хаце. Аднак Алесь Пушкін скіраваў грамадскую дыскусію зусім іншае рэчышча. Фактычна ён выклікаў агонь на сябе, калі прыгадаў фрагмент гісторыі далёкага кахання.
Я скончыў акадэмію мастацтва і прыехаў атрымліваць білет члена саюза мастакоў. І вось знаёміўся ў саюзе мастакоў з прыгожай жанчынай, которая значна мяне старэй, которая прыехала толькі што з поўдня, завязваецца раман. Гэта Маргарыта. Каханне было. Праз год нараджаецца дзіцёначак. Аня. Зараз ёй 17 год. Адназначна тады казаў: «Я не возьму тебе замуж, бо ты россиянка». Але 40 год народить 8-месячную девчинку – это Бог послал. Это твое выратование. Прошли годы. Знялся фильм «Белорусский вальс» Анжеем Фидыком. Там есть этот сюжет. «Ти даруя дочка своему тату, что она росла без таты. Ти даруя жанчина, которая кахала всерьез, а это оказалась банальнейшая модель. Я тебя любила, а ты такой подлец».
Только ж насуперек меркаванню мастака, та банальнейшая модель выклікала літаральна шквал водгукаў. Вось некалькі з паўсотні. Язафат, я тебя любіла, а ты такой падлец. Сапраўды, самае, што не ёсць подласць. Ніколі не мог падумаць, што спадар Пушкін можа быць так глыбока ў яе занурыным, каб не разумець, дзе чорнае, а дзе белае. Нічога супольнае ані з патрыятызмам, ані з хрысціянствам, ані з элементарнай шляхетнасцю. Ганьба. Дана. Да, кожному свое, насамрэч. У принципе, она была дорослой жанчиной, так что... Чаму б не народить дачку от каханого человека? Это ж здорово. З іншого боку, спадар Алесь не скрыстав шанец научить каханую родной мове. Майстер стратил Маргариту? Мага, не могу зразуметь только я чего тут больше. Дурости ці подлости. У всяляким выпадку вы сами себе покарали, спадар аматор чистой крыви. Хоть упэўненая, каб вы сапраўды кахалі гэтую жанчыну, дык такі бред у галаву вам ніколі не прыйшоў бы. Упэўнена, іх жыццё без вас склалася значна лепш, чым з вамі. Сяржук, я тое самае б не жаніўся. Дзіўныя яны нейкія гэтыя рускія кабеты. Беларусы павінны жаніцца на сваіх дзяўчатах і дзетак сваіх расціць. Дык ці даруе жанчына мужчына ў прадуманыя дзеянні, якія былі не каханнем, а дзеяннямі дзеля яе ўратавання з глыбока дэпрэсіўнага стану? Вось як адказвае на пытанне Алеся Пушкіна магілёўцы. Адказы збіраў Андрэй Белагубаў.
Магілёўская журналістка Александра Пронькіна лічыць, што ўчынак мужчыны ў такой сітуацыі варты даравання.
Такім образам ее вытащил, в итоге у нее все сложилось. Ему она должна быть благодарна, он помог ей поверить в себя.
Такая позиция, гэта позиция моцнай жанчыны, у якой склалася жыццё, цвердзіць журналістка. Іншай рэакцыі, мяркуе яна, варта чакаць ад кабеты, лёс якой не быў бы таким спрыяльным.
Она могла бы попасть в жесткую депрессию, все могло бы закончиться вообще суицидом. Сильная женщина бы, конечно, прошла через это, выдержала. Остался бы какой-то осадок от того, что любимого человека нет рядом, что он ушел. Умение отпускать – это очень важное умение. Нам, наверное, всем надо ему учиться, как мужчинам, так и женщинам.
Могилевская поэтка Татьяна Борисик кажа, даровать такие учинок мужчину можно, однако забыть нельга.
Они будут сострадаться, у них будет завсёды думка про то, что вы, конечно, шире человек.
Подарение Борисик лечить, у такой ситуации молодому человеку попросту не было чем заняться, и он вырашил побыть крыху анёлом-выратавальником. Добро, что добро закончилось, подсумовывая поэтка. Старшыня Магілёўскай няўрадавай арганізацыі «Жаночы цэнтр падтрымкі і самаадукацыі» Валянціна Гваздзёва зазначае, што жанчына дараваць можа ўсё.
Он, очевидно, сам был увлечён. Он выкинул из такой жуткой ситуации, не каждая женщина в одиночку с этим справляется. За это она, может быть, ему просто надо очень благодарна.
Выкладчык універсітэту, філёсаф Алексей Бацюкоў не бачыць ва ўчынку хлопца высакароднасці і ставіць пытанне інакш.
Трэба спытацца, чаму яна дараваць яму, што яго пачуццё было для яе шкадаваннем. Непрыемна прызнаваць, але шкадуючы мы наносім больш шкоды чалавеку, чым кажучы праўду. А чалавек, які кахае, гэта забівае больш, чым калі ў яго няма сілы да жыцця, чым дэпрэсія.
Перад тым, як даць слова Алесю Пушкіну, яшчэ адно выказванне наведніка сайту «Свабоды». Расейскія кабеты – гэта расейцы жаночага полу. А спрэчыць тое нікому не ўдасца. І гэта ніякі не расізм. Абіраць сабе каханка ці спадарожніка, спадарожніцу, жыцця паводле колеру, валасоў, вачэй, скуры, расы ці нацыянальнасці. Але ў дадзеным выпадку такі выбар ужо быў зроблены. Калі завязаўся раман, і асабліва калі было зачатае дзіця. Вось пазнейшая змена гэтага выбару да з такой формулёўкай – у гэтым цяжкі маральны праступак. Упэўнены, спадар Пушкін распавёў усяму свету гэткую непрыгожую гісторыю пра сябе ў відавочна пакаянным ключы, прызнаючы сябе віноўным і жадаючы даравання, калі магчыма. Дзеля гэтага абраза тут не да месца. Дык што думае сам Алесь Пушкін?
У нас доўга з Яначкай, з маёй жонкай, не было дзяцей. Толькі з-за таго, што я пакінуў у такім гаротным стане жанчыну-расіянку. І Маргарита сама молилася, каб у мене з'явився дитинок. І я в її так само тепер прошу пробачення. Я зробив однозначно гріх. Гэты гріх я сповідав, я часто над ним думав і часто розважав навіть на сповідях з отцом Віктором. Але раю усім, у которых случається роман з дівчатами іншої ментальності, іншої національності, тільки одно. Все-таки заставаться більш толерантними, постараться своєю любов'ю зробити, каб гэта жанчына полюбила як тебе, так і твоє білоруське. Звичай, поэту, країну не отримлюється, то з чоловіком треба однозначно розходитися, не заводячи дітей. Коли ж це трималося, як в моєму випадку, то все-таки взяти на себе мужчинську відказність, ожениться і тут же розвестися. Юридично засвідчив свою відказність за народження маленького дитяти. Я не веду, як зараз буде Аня становитися і глядіти на мої усі ці учинки. Може, вона зараз просто буде люто ненавидіти білоруську мову і культуру, тому що тата її кинув, і він білоруський націоналіст. Я зараз просто хочу запрошати її на купальні, на коляди. Цим літом я запрошав, але вона поїхала в Росію до своїх родних. Тому треба в ніяким чином контактувати.
Громадський редактор «Тидня» Олесь Пушкін згадав не тільки любих людей, яких, тим не менше, він покривдив і тому кається, але й своїх ворогів, яким шмат чого не хоче і не може дарувати. Гэта, паводле мастака, у прыватнасці была і дырэктарка школы ў ягоным Бабры.
Я сказаў: «Евгенія Алексеевна, вы не павінны быць дырэктарам нашай школы. Вы ненавідзіце беларускую мову і культуру. Вы прыехалі з Уссурыйска. Пакіньце эту пасаду і будьце проста настаўніцай біялогіі, і я дам вам хрысціянскае цылаванне». Яна падгаварыла мужа, і яны прыехалі к майму дому з пагрозамі і лаянкай. Яны думалі прыпугнуць такого баязлівага, як звычайна, беларуса. Я был с граблями, я сказал: «Заходи, подполковник, нам памятай, вот эти грабли поломаю на твою голову, я обороняю свою землю. И ты зробил великую помылку, такое в житті тебе не дарую. Ты приехал к тому, кто тут аутохтон, у меня 5 поколений жили на этой земле».
И снова в одуке спрешка есть рост слухачов и наведников сайту «Свободы», пишет Дмитрий Зменску. Але ж сегодня навод большесть белорусов не говорят по-белоруску. Пушкін, будзеш і ім грабелькамі па галоўцы. А калі мы ў сваю чаргу іх возьмем, што атрымаецца? Мінімум грамадзянская вайна. Максімум беларускіх пушкіных не стане на гэтай зямлі. Валерія з Мінску спрачаецца з ім: «Дмітрі, ні грабелькі, ні аўтамат для вас і вашай сям'і не патрэбныя. Вы, як і большасць расійскамоўных беларусаў, ужо пакараныя. У вас адабраная мова і памяць. Вы самі прызналіся, што ёсць ахвярамі шматвяковай акупацыі. Ці вінаватыя вы ў гэтым асабіста? Можа і не. Але гэтае беспамятство і адмаўленне ад сваіх каранёў, ад сваёй Богам дадзенай мовы і культуры – наш нацыянальны грэх. Калі хочаце, парушэнне 5-го запавету – прашанаванне бацькоў. Я кажу «наш грэх», таму што гадоў да 15 таксама размаўляла выключна па-расійску. Але Господь даў мне магчымасць асабіста пакаяцца ў гэтым граху. Спадзяюся, і вам дасць калісьці гэтую магчымасць, каб працягнуліся дні твае на зямлі, якую Господь, Бог твой, дае табе». Недарэмна ж Господь дасылае нам дзеля пакаяння беларускамоўных этнічных расейцаў, амерыканцаў, шведаў і нават японцаў. А вось меркаванне рэдактаркі інтэрнет-порталу «Царква» Натальки Васілевіч.
Кожны чалавек часта сутыкаецца з тым, як цяжка яму дараваць. Дараванне заўсёды індывідуальнае і не заўсёды яно можа прывесці да прымірэння. Царква ж таксама кажа хутчэй не пра дараванне, а пра прымірэнне.
Напрыканцы, па традыцыі, даю слова грамадскаму рэдактару «Тыдня», мастаку з Крупскага мястэчка Бобр Алесю Пушкіну, на замову якога цягам тыдня слухачы радыё і наведнікі сайту «Свабоды» абмяркоўвалі тэму «Дараванне. Калі, каму і ці заўсёды». А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Чаму у нас пустыня, закінутыя хаты і п'яныя дзебілы і алігафрэны? Чаму лепшыя з'язджаюць у Расію? Вось за гэта я не магу дараваць Расійскай імперіі. Робяць узровень нашага жыцця такі, што мы заўсёды жылі ніжэй, чым расіяне. Для таго, каб нашы лепшыя хлопцы ехалі і марылі жыць у Маскве і вучыцца і працаваць. Гэта не даравальная рэч, гэта свядомая палітыка. У нас дзве Беларусі. І гэты антаганізм беларускай Беларусі і каланіальнай такой, крэольскай Беларусі, всё накаплівацца і накаплівацца. Супрацьстаянне, ненавідзь. Заўважце, як збіваюць за бела-чырвона-белы сцяг. Нельга дараваць адназначна страты нашага суверэнітэта. Нельга дараваць тым, хто лезе табе ў душу і гадзіць у яе, прыніжае тваю нацыянальную годнасць.
Ось такі речі не потрібно дарувати, коли кривдиться наша національна гонор, годність і білоруська історія. А останні речі, життєві, треба дарувати. Я би був дуже радий, якщо б один із цих п'яти хлопців, году плюс 20, став святаром. І просто став, наприклад, суддею. От це був суддя, який б завжди на всю життя пам'ятав би свій колісті грех.
Громадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні быў мастак Алесь Пушкін.
Званкі на «Свободу».
Слухаю «Свободу» кожны дзень, раніца і вечара.
Усім же храм Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыкнул Саакашвілі на ваенныя дзействы проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. У ефіры агляд перадач «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Ганна Соус. Я выбрала для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», журналісцкае даследаванне, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». У панядзелак 24 лістапада госці вядучага начнога эфіру Алексея Знаткевіча была Таццяна Казыра, якая вярнулася са Злучаных Штатаў у Беларусь.
Калі вось вы вырашылі застацца ў ЗША, ці было для вас нечаканасцю, што такая была моцная рэакцыя, што адразу прыпынілі праграмы аздараўлення чарнобыльскіх дзяцей за мяжой?
Да, канешна, і если б я знала, я бы так паступіла.
А что поменялось теперь? Чему вы решили вернуться все ж таки в Борису?
Я очень сильно скучала по своей семье, по маме своей, по братикам, сестричкам, по всем скучала. Маму я, ну, бабушку я называю мамой, так с ней очень хорошо вообще и любим друг друга. Так очень для меня было тяжело быть там, в нее.
І які ось ваші перші враження після того, як ви вернулися все ж таки додому? Ці нема розчарування?
Ні, у мене все хорошо, я вернулася дуже счастливая здесь, меня так хорошо встретили, все здесь отлично. Ну, конечно, мне очень обидно, что ну, семья очень злая, я с мамой не попрощалась, с папой не попрощалась. Очень тяжело так.
А коли вы говорите мама, тата, вы маете на увазе семью Запатов, ту да, американскую
да.
Семью?
Да, мама, папа, я их с 8 лет, получается, называю.
А чему так отрымалось, что вы с ними навод не развитались теперь?
А, ну потому что она работала и папа работал в то время, а мне надо было очень быстро лететь. Ну, самолет уже надо было лететь. Меня очень быстро забрали, получается, я только попрощалась с Николасом, с маленьким братиком, с бабушкой и Сэшли.
А как они восприняли вас, когда вы им сказали, что вы решили вернуться?
Они, конечно, очень расстроились и обиделись, потому что говорили, что большие деньги они вложили. Я их, знаете, понимаю, потому что это очень большие деньги, которые они, как для них, она средняя, так они не богатые такие. Вот для них это очень тяжело, они очень меня сильно любят, и я просто тоже так грустно, конечно, что так получилось.
После всей этой истории вы рассчитываете, что вы сможете еще раз их наведать, поехать до их в гости?
Мне сказали, что я могу, но я не знаю. Наверное, нет.
А почему нет?
Ну, мне просто будет как-то от семьи, во-первых, опять далеко и грустить, это для меня очень тяжело. А потом я просто, наверное, в глаза больше не смогу посмотреть, как я очень сильно обидела.
Вы ведали одразу, что коли вы вырашили там застаться, спынили программы оздоровления детей чарнобыльских не только в США, але и в европейских краинах, и в большинстве краин этой программы не обновились догэтуль?
Да, я знаю, но я думаю, что это неправильно. Это дети, которые надо. И мне очень тяжело, из-за меня все остановили. Мне очень тяжело было, и письма приходили к нам туда, в Америку очень много писем. Может, 50 было. И я не думала, что так будет вообще. Мне кажется, не надо было останавливаться.
Таня, скажите, а вы в школу еще не ходили после вертания?
А, нет, я завтра пойду с мамой в школу. Заявление писать, чтобы меня приняли опять в 11 класс. И уже в среду надеюсь, что буду в школе учиться.
А вы учились там, покуль были в США?
Как вам сказать, я там не училась, я на домашнем была, ну, на этом домашнем задании мне давали всегда. Я один раз ездила неделю учительницей в колледж, она мне давала домашнее задание, я приезжала сюда. Ой, не сюда, а там, я имею в виду, домой.
А какие у вас теперь планы, кроме того, как вернуться в школу? Вось вы все лето уже скончите школу 11 классов, что плануете далее робить?
Ну, не знаю, мне мама сказала так, посоветовала, что закончить курсы массажа или маникюра и потом пойти работать.
Калі параўнаць ваше жыццё ў Барысаве і там, у Сан-Францыска, якая самая вялікая розніца паміж тым, як вы жылі там, у Сан-Францыска, і як вы жывеце ў Барысаве?
Ну, Барысаве, знаете, мне больше тянет вот к родителям, что меня тут больше понимают, меня здесь любят очень сильно. Но я понимаю, что они любят там тоже. Это моя родина, вы знаете, меня на свою родину тянет очень сильно.
Гостей «Ночной свободы» у понеделок была Татьяна Козыра. У эфиры выбранные материалы «Ночной свободы». Доследы свободы. Министерство финансов выступает за повелишение акцизного податку на продукты нафтоперапрацовки, что непозбежно подвысит розничные цены на бензин и дизпалево. Как это может отбиться на белорусской экономике? И чему в Беларуси цены на палево не залежат от ситуации на сусветном рынку? Доследование Олега Грузделовича.
Мой знакомый Миколай занимался ремонтом автомобилей, а год тому начал гандлевать ноутбуками. Ноутбуки не дорожают, тому их купляют все больше, потлумачил переквалификацию Миколай. Бізнесоўца навічка захапляе тое, як дзяржава вядзе бізнес у галіне нафтапрадуктаў. Але як звычайны пакупнік ён абураецца.
О чем думает наше правительство? Бензин дорожает, везде дешевеет, а у нас, как в последних этих вот, все дорожает, дорожает, дорожает. Да вообще так самая дорогая страна в мире. Получается, поехать везде одеться дешевле, обуться дешевле. На фоне этого еще бензин дорожает. Дешевле будет за границу поехать заправиться, одеться, обуться, купить одежду.
Откуль пайшлі чуткі пра чарговае падаражэнне бензіну? Сёння імі поўніцца беларускі інтэрнэт са спасылкай на расійскую агенцыю Prime TAS. Паводле гэтай крыніцы, у беларускім Мінфіне прапанавалі падняць такім чынам прыбыткі бюджэту, каб кампенсаваць страты, якія ўжо нанёс і яшчэ нанясе эканоміцы сусветны фінансавы крызіс. Вот што піша Prime TAS пра планы Мінфіну Беларусі.
Мінфін аргументаваў сваю прапанову тым, што ў звязку з зніжэннем экспартных паступленняў ад продажу нафтапрадуктаў на знешнім рынку, што тлумачыцца зніжэннем попыту і цэнаў, унутраны рынак застаецца рэнтабельным і прывабным для нафтаперапрацоўшчыкаў. Гэта дазволіла б атрымаць дадатковыя прыбыткі ў бюджэт і кампенсаваць частку стратаў, якія нясе бюджэт у выніку выплаты нафтаперапрацоўшчыкам дзяржаўных субсідыяў.
Ці адпавядаюць планы рэчаіснасці? У Мінфіне адмовіліся каментаваць паведамленне Prime TAS. Супрацоўнік міністэрства Сергей Зданович.
Эту тему не каментируем пока. Да, я интересовался у наших здесь тоже, кто ведет вот эти вопросы, но не подтверждают, не опровергают, поэтому не знаю.
У Беларусі цягам году тройчы, у сярэднім на 150 рублёў, падымаліся кошты на аўтамабільнае паліва. У выніку літр самага папулярнага бензіну маркі А92 зараз каштуе 2470 рублёў, а яшчэ год таму каштаваў 2020. Апошні раз кошты на бензін у Беларусі падымаліся ў ліпені. З тых часоў у свеце шмат што змянілася. Галоўная падзея ў эканоміцы – усесветны фінансавы крызіс, які прывёў да раптоўнага падзення коштаў на сырую нафту. Яны за два месяцы зменшыліся болей, чым удвая. Як следства, паўсюдна дзешавеюць і прадукты нафтаперапрацоўкі. ЗША паведамляюць, бензін патаннеў удвая, літр меней за паўдаляра. А што адбываецца ў суседзяў у Беларусі? З Літвы паведамляе бізнесовец Спадар Лех.
Когда упали цены на нефть наполовину, то у нас и цены упали, в принципе, почти наполовину. У нас были цены 4,15, 3,45, 3,44, 3,40, а сейчас цена 95-го бензина 2,77. Это в литах. И дизельное топливо тоже упало. Сейчас у нас стоит 3,13, а стоил 4,40. Евро 3,45 значительно ниже евро. Было больше евро.
Прикладно такая ситуация и у Польши, Украине, Латвии. На вот у России на этом тыдне 95-й бензин подтаннеў прыкладна на 1 рубль, што ў беларускіх грошах не так і мала – 78 зайчыкаў. Як жа адаб'ецца на стане эканомікі магчымае падаражанне беларускага бензіну на 10%? Кіраўнік Цэнтра Мізеса Яраслаў Раманчук перакананы, такія захады небяспечныя. Ва ўмовах падзешавлення вырабаў у свеце беларускія тавары ў выніку гэтых захадаў стануць даражэйшымі і яшчэ менш канкурэнтаздольнымі, перакананы незалежны эканаміст. Між тым, паводле Яраслава Раманчука, цяпер як ніколі трэба дбаць пра тое, каб захавацца на традыцыйных рынках ды патрапіць у новыя. Чаму ж беларускі Мінфін насуперак гэтай логіцы спакушаецца на кішэнь?